Ketvirtas skyrius. Šveikas išvėjamas iš beprotnamio. Vėliau vaizduodamas savo gyvenimą beprotnamyje, Šveikas negalėdavo liautis gyrėsis. Iš tiesų nežinau, kodėl tie pamišėliai taip širsta, kad juos ten laiko. Ten žmogus gali nuogas šliaužyti ant grindų, staukti šakalų, šėlti ir kandžiotis. Jeigu kas nors tą patį išdarinėtų gatvėje, žmonės neatsistebėtų, o ten paprasčiausias daiktas. Ten tokia laisvė, kokios ir socialistai nesapnavo. Ten žmogus gali save laikyti ir dievu, ir švenčiausiai mergelė Marija, ir popiežium, ir Anglijos karalium, ir jo didenybė imperatorium, ir šventuoju Vaclovu. Šitas beje visą laiką buvo surištas ir gulėjo plikas vienutėje. Buvo ten vienas, kuris vis šaukė, kad jis yra arkivyskupas, bet daugiau nieko neveikė, tik tai ėdė ir atleiskit po savim darė. Tiesa, tenai niekas to nesisarmatė. O vienas netgi apsiskelbė šventuoju Kirilu Metodijum, norėdamas gauti dvigubą porciją. Ten buvo nėščias ponas ir kiekvieną kviesdavo į krikštynas. Daug buvo šachmatininkų, politikų, žvejų, skautų, pašto ženklų kolekcionierių, fotografų mėgėjų. Vienas pateko už kažkokias senas puodynes, kurias vadino urnomis. Kita ten visada laikė su tramdomaisiais marškiniais, kad negalėtų apskaičiuoti, kada bus pasaulio galas. Susitikau aš ten keletą profesorių. Vienas iš jų visą laiką sekiojo paskui mane ir aiškino, kad čigonų protėvynė buvo Krankonošėje. O kitas įrodinėjo, kad žemės rutulio vidury slepiasi kitas rutulys, gerokai didesnis už pirmąjį. Kiekvienas ten galėjo postringauti, kas jam kvošteldavo į galvą, tarytum parlamente. Kartą jie ėmė sekti pasakas, bet susimušė kažkokios princesės dalykams liūdnai pasibaigus. Padukiausias buvo vienas ponas laikė save Oto mokslinio enciklopedinio žodyno 16 tomu, ir kiekvieno prašęs, kad jį atskleistų ir surastų žodį kartonažinė yla. Kitaip jis žuvęs? Nurimo jis tik apvilktas tramdomaisiais marškiniais. Tuomet vėl ėmė girtis, kad yra įrištas į viršelius ir prašė, kad jį moderniškai apipjaustytų. Gyvena visi ten, kaip rojuje. Ten juk gali rėkauti, staukti, dainuoti, juoktis, bliauti, triukšmauti, šokinėti, melstis, vartaliotis kūliais, repliotis, striksėti ant vienos kojos, lakstyti ratu, šokti, keuras dienas tupėti arba laipioti sienomis, niekas prie jūsų neprieis ir nepasakys, klausykit, taip daryti negalima, negražu, gėda, juk jūs kultūringas žmogus. Reikia pripažinti teisybę. Ten buvo tik ramus pamišėliai. Pavyzdžiui, gyveno vienas mokytas išradėjas, kuris visą laiką krapštydavo nosį ir tik kartą per dieną ištardavo. Aš ką tik išradau elektrą. Kaip sakiau, buvo labai puiku ir tos kelios dienos praleistos beprotnami gražiausios mano gyvenime. Iš tiesų, jau pat Šveiko sutikimas beprotnami, kai jį iš srities baudžiamojo teismo atvežė ištirti, pralenkė visus jo lūkesčius. Pirmiausia, sanitarai nurengė nugai, apvilko kažkokiu chalatu ir draugiškai paėmė už parankių nutempė maudytis. Vienas sanitaras tuo metu linksmino žydiškais anekdotais. Maudykliai jį pasodino į vonę su šiltu vandeniu, paskui iškėlė iš jos ir pakišo po šaltų dušu, tai pakartojo 3 kartus ir pasiteiravo, kaip jam patinka. Šveikas atsakė, kad net geriau negu pirtyje prie Karlo tilto, nes jis baisiai mėgsta maudytis. Jeigu jūs man dar nukirptumėt nagus ir plaukus, visiškai mano laimei nieko netrūktų, pridūrė jis meiliai šypsodamasis. Ir šitas jo noras buvo patenkintas. Paskui jį, kaip pridera, nušiuravo su kempine, susuko į maršką ir nunešė į pirmąjį skyrių lovon. Ten paguldė, užklojo ir paprašė užmigti. Šveikas dar ir po šiai dienai su pasimėgavimu apie tai pasakoja. Įsivaizduokit, mane nešė lygi pat lovos. Ta akimirka jaučiau nežemišką palaimą. Lovai Šveikas laimingas užmigo. Paskui jį pažadino ir pasiūlė išgerti puoduką pieno su bandele. Bandelė jau buvo supjaustyta mažais kasneliais, ir tuo metu, kai vienas sanitaras Šveiką laikė už abiejų rankų, kitas piene mirkė kasnelius ir penėjo jį, panašiai žasis penima kukuliais. Primaitinę paėmė už parankių ir nuvedė į išvietę, kur paprašė atlikti didelį ir mažą gamtos reikalą. Ir apie šitą įstabę akimirką Šveikas pasakojo susižavėjęs. Mes nedrįstam pakartoti visų jo žodžių, ką jie paskui su juo darė. Paminėsim tik tai, kad Šveikas sakė, vienas iš jų mane tuo metu laikė ant rankų. Paskui jį nuvedė atgal, paguldė į patalą ir paprašė užmigti. Praslinkus kuriam laiku jį pažadino ir nuvedė į patikrinimo kambarį. Čia, Šveikas stovėdamas prieš du gydytojus, visai nuogas prisiminė šaunius naujokų ėmimo laikus. Iš jo lūpų nenoromis išsprūdo.
Teuglich,
tai yra tinka.
Ką jūs sakote?
Paklausė vienas daktaras.
Ženkit 5 žingsnius pirmin ir 5 atgal.
Šveikas žengė 10.
Ašgi jums liepiau,
tarė daktaras,
žengti 5 žingsnius.
O mane gaila poro žingsnių viršaus,
paaiškino Šveikas. Paskui daktarai pareikalavo, kad Šveikas atsisėstų ant kėdės ir vienas iš jų ėmė stuksenti jam per kelią. Tada jis pasakė antrajam, kad refleksai visiškai normalūs, o šis į tai pakraipė galvą ir pats ėmėsi stuksenti. Tuo metu pirmasis, užplėšęs Šveiko vokus, apžiūrinėjo vyščius. Paskui jie priejo prie stalo ir ištarė keletą lotyniškų terminų.
Klausykit, ar mokate dainuoti?
Paklausė vienas daktaras Šveiko.
Ar negalėtumėt mums padainuoti?
Labai prašom, sutiko Šveikas. Nors neturiu nei balso, nei klausos, bet pasistengsiu padainuoti, jeigu jūs įsigeidėt pasismaginti.
Ir Šveikas užtraukė.
Ko galvelė tu lenki, vienolėlį jaunas, kogi ašara karti, tau veidelį plauna.
Toliau neatsimenu, sustojo Šveikas. Jeigu pageidaujit, tai jums padainuosiu.
Oi, tai skauda man širdelė, kaip sunku vienam liūdėt. Eisiu, eisiu prie vartelių į kelelį pažiūrėt, kurgi tu, mieliausia mano.
Toliau, taip pat nemoku, atsiduso Šveikas. Moku dar pirmą posmą, kur mano gimtinė. Ir paskui generolas Vinčegracas su narsuoliais ponais ankstų rytą kėlė karą sugalvojo, dar porą tokių liaudės dainelių, kaip saugok mums dievę valdovą, ėjom tiesiai į jaro meržą ir tūkstantį kartų sveikinam tave. Abu daktarai susižvalgė ir vienas paklausė Šveiko.
Ar buvo kada nors tiriama jūsų psichinė būklė?
Kariuomeniai. Iškilmingai ir didžiuodamasis atsakė Šveikas. Medicinos komisija mane oficialiai pripažino idiotu.
Man atrodo, kad jūs simuliantas,
suriko ant Šveiko antras daktaras.
Visai ne simuliantas, ponai, gynėsi Šveikas. Aš tikrų tikriausias idiotas. Galite pasiteirauti 91 pulko raštinėje Česke Budėjovicose arba atsarginių valdyboj Karlinė.
Vyresnysis gydytojas beviltiškai numojo ranką ir rodydamas į Šveiką pasakė sanitarams.
Gražinkit jam drabužius ir perduokit jį trečiajam skyriui pirmame koridoriui. Paskui tegul vienas iš jūsų sugrįžta ir nuneša visus jo dokumentus į raštinę. Ir perspėkit, tegul ilgai nesičiupinėja, kad jis mums nesėdėtų ant sprando.
Daktarai dar kartą sviedė du piktus žvilgsnius į Šveiką, kuris mandagiai lankstydamasis pagarbiai traukėsi atbulas link durų. Į vieno sanitaro pastabą, kokias iš čia kvailistės išdarinėja Šveikas atsakė.
Kadangi aš neapsirengęs, tai nenoriu ponams rodyti nieko tokio, dėl ko jie galėtų pamanyti, kad esu stačiokas ar storžievis.
Kai tik sanitarai gavo įsakymą gražinti Šveikui drabužius, jie neberodė jam jokio rūpestingumo. Liepė apsirengti ir vienas iš jų nuvedė jį į trečiąjį skyrių. Ten Šveikas praleido keletą dienų. Kol raštinė ruošė dokumentus išrašyti jį iš beprotnamio, Šveikas galėjo viską stebėti. Apgauti daktarai padarė tokią išvadą. Silpna protis, simuliantas. Šveiką išrašė iš ligoninės prieš pačius pietus ir čia kilo mažas nesusipratimas. Šveikas pareiškė, kad jeigu žmogų išmeta iš beprotnamio, tai negalima jo išvyti be pietų. Skandalą nutraukė durininko pakviestas policininkas, kuris nulydėjo Šveiką į policijos komisariatą esantį Salmovos gatvėje.